สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณน้องนาคครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของ CSR นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรง
ร
เรื่องหนึ่งเลยนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าในปี52ที่ผ่านมาเนี่ยจะสรุปความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่เขาบอกว่าอาจจะมีผลนู่นนี่กับเรื่องของการทำ CSR เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยส่งผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าคะ
ก็หลายคนก็คาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสภาพเศรษฐกิจหรือก็การจ้างงานที่มีปัญหาอยู่นะครับถ้าเราพอจำกันได
้
ที่เราประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากทางทั่วโลกนะครับก็น่าจะมีการทำให้ CSR ของเมืองไทยเนี่ยมีการลดน้อยถอยลงบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าจากการสำรวจข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งปีของทางสถาบันไทยพัฒน์เนี่ย ก็พบว่าเรื่องของ CSR มันไม่ได้มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับพอสังเกตจากการรายงานต่างๆทั้งจากสื่อสาธารณะนะครับการออกมาให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความเข้มข้นไม่แพ้กับปี51เหมือนกันนะครับ
ค่ะ
นั้นด้วยหลักฐานที่ปรากฏ
นี่เหตุผลนี้มาจากอะไรบ้างอาจารย์คิดว่า
ผมคิดว่าเรื่อง CSR มันไม่ได้ผูกโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจในลักษณะแปรผันตรงนะครับ
ค
ือจริงอยู่ว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะโครงการ CSR อาจจะมีการผูกติดกับงบประมาณบ้างแต่ว่าถ้าเรามองกลับไปในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการซึ่งจริงๆมันก็คือความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจแล้วก็ลงไปถึงตัวพนักงานทุกๆคนในองค์กรนั่นหมายความว่าถ้าพนักงานมีความรับผิดชอบในงานที่ทำนะครับมีการดำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายกฎหมายแล้วทุกๆฝ่ายในองค์กรเนี่ยที่มีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ CSR ที่ไม่ได้ผูกโยงกับเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายองค์กรธุรกิจที่มองทะลุตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ในกระบวนการอย่างคึกคักอย่างเข้มข้นโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีผลกระทบจากเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ผูกโยงเรื่องงบประมาณแต่อย่างใด
ค่ะสรุปตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจต่างๆเริ่มที่จะจับทางในการทำ CSR เนี่ยที่ทำให้สังคมได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยนะเพราะว่าทำในเรื่องของ in process ในกระบวนการธุรกิจเนี่ยไม่ได้ต้องใช้เงินมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้โยงโดยตรงกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ปีที่แล้วบอกว่าถดถอยนะอาจารย์
ใช่ครับแล้วก็ยังมีสัญญาณในบางธุรกิจด้วยซ้ำไปนะครับที่ลุกขึ้นมาทำ CSR มากขึ้นกว่าเดิมนะในภาวะเศรษฐกิจ
ธุรกิจไหนบ้างคะ
ที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์โดยตรงก็อย่างเช่นธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ
ยานยนต์ทำเยอะขึ้นเหรอ
ฮะเรื่องของโทรคมนาคมเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่ามันมีคำถามง่ายๆครับว่าคุณนงนาถว่าถ้าสังคมต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับนั้นแทนที่ธุรกิจจะขับเคลื่อนเรื่อง CSR ในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยเวลาที่เราส่งมอบคุณค่าหรือประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงที่สังคมเกิดภาวะวิกฤตเดือดร้อนเนี่ยการตระหนักในคุณค่านั้นจะมีมากกว่าในช่วงเวลาปกตินะครับ
เหมือนเวลาเรามีความทุกข์นะและมีคนมาช่วยเราเนี่ย
ใช่ครับ
มันน่าจะได้อะไรในเชิงจิตใจมากกว่าตอนที่เราแฮปปี้มีความสุขอยู่ใช่ไหม
นี่ก็ทำให้บางองค์กรธุรกิจในปีที่แล้วเนี่ยได้มีภาพลักษณ์ของการทำ CSR โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสในการที่จะทำ CSR
นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงเห็นว่าคนก็เข้าใจในเรื่องการทำ CSR มากขึ้นนะ
ใช่ครับครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าการรวมตัวกันของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนเรื่อง CSR ในบางกลุ่มเนี่ยก็มีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดขึ้นของ CSR Clubนะครับที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียน27แห่งนะครับ
ที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะ
ใช่ครับเพื่อที่จะร่วมมาทำกิจกรรม CSR ในลักษณะที่ส่งมอบผลกระทบให้กับสังคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าการรวมทรัพยากรในการทำ CSR มันก็เป็นที่แน่นอนว่าเรื่องของเอาพุทเอาคำเนี่ยมันก็จะออกมามากเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับอันนี้มันต้องเกิดจากการความเข้าใจของภาคธุรกิจว่าเรื่องของ CSR จะไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันนะครับแต่เป็นเรื่องของการร่วมมือกันในการที่จะทำ CSR ให้กับสังคมนะครับ
ค่ะ
แล้วก
็นี่เอกชนเข้าใจเยอะขึ้นกับการที่บอกว่าการทำ CSR เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าถ้าหากว่าจับมือแล้วก็จอยทรัพยากรร่วมกันเนี่ยจะมีผลลัพธ์มีเอ่อ ผลมีประสิทธิผลประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่า
ใช่ครับใช่ครับ
ก็เลยมีการรวมตัวแบบ CSR Club เนี่ยเกิดขึ้นแต่อาจจะมีอีกหลายองค์กรเหมือนกันนะที่รวมกันขึ้นมาหลายกลุ่มเหมือนกันนะ
มี
CSR Club มีกลุ่มไหนคะ
ครับก็เริ่มเปิดศักราชแห่งปีเนี่ยทางกลุ่มธุรกิจที่เขาตั้งตัวขึ้นมาที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในวงการเสียแล้วก็คงจะพอรู้จักชื่อขององค์กรที่ชื่อ TB CSD นะครับก็คือ
T อะไรนะคะ
เป็นผมจำชื่อย่อไม่ถนัดนะครับ
แต่ว่าเป็นการรวมกลุ่มเรื่องของการลดเรื่องของก๊าซคาร์บอนเหรอคะ
ใช่ครับนะครับคือเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเผอิญผู้นำองค์กรนี้ก็คือบางจากนะครับก็ได้ลุกขึ้นมารวมกับ34องค์กรในการที่จะร่วมมือกันในการลดเรื่องของการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเป็นองค์กรนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าชื่อภาษาไทยนี่น่าจะชื่อว่าคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่รวมตัวกันอย่างมีปูนซีเมนต์ไทยกฟผ.กสิกรไทยโตโยต้าน้ำตาลมิตรผลเป็นต้นนะครับ
ยักษ์ใหญ่
ใช่ครับนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าแนวโน้มของปีหน้าเนี่ยอันนี้พูดทอดเลยมาถึงในปี53แล้วว่าแนวโน้มสำคัญอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นในปีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสังคมที่เราเรียกว่า low carbon society นะครับ
ค
ือเนื่องจากกระแสทั้งระดับโลกระดับนานาชาติอย่างเช่นสดๆร้อนๆที่โคเปนเฮเกนที่มีการประชุมที่ผ่านมาแล้วก็ทั่วโลกได้ตระหนักในเรื่องของการลดเรื่องของสภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะทำให้เกิดมาตรการอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับ
ใช่เพราะว่าเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าสำรวจพบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะ
ค
ะปีนึงล่าสุดนี่บอกว่าประมาณ 24,000 ล้านตันนะ
คะ
มหาศาลเหมือนกันนะ
ใช่ครับก็เข้าใจว่าที่ผมได้รับข้อมูลมาว่าในปีหน้านี้เนี่ยก็จะมีการประกาศเป้าหมายว่าจะร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยประมาณอย่างน้อย2ล้านตันนะครับสำหรับกลุ่มคณะกรรมการและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆที่ออกมาจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ที่ตัวเองดูแลอยู่อย่างเช่นเรื่องของการประชุมนะครับก็ได้ยินอย่างสปปน.เขาก็จะทำเรื่องของ green meeting นะครับ
โอ้ค่ะปีหน้าจะเป็นเรื่องของโลคาร์บอนเรื่องของ green นะฮะ
ครับ
แล้วก็เป็นแนวโน้มประมาณนั้นใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมการบินก็จะเริ่มมีมาตรการอย่างเช่นการออกภาษีสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่เราจะเรียกเป็น green tax นะครับต่อไปใครจะบินไปในประเทศแถบยุโรปนะเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษเป็นเมืองแรกเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีประเภทนี้นะครับนั้นสายการบินหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องปรับตัวกัน
เขาก็โยนมาให้เรานี่แหละผู้บริโภคก็ต้องเตรียมรับมืออาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะก็ต้องมีส่วนในการที่จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
์ก็ไล่ลงมาถึงระดับผู้บริโภคนี่ก็ในปีหน้าก็คงจะได้เห็นการที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลเรื่องของคาร์บอนผ่านทางฉลากคาร์บอนที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ต่าง
ๆ
ที่เราจะไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็มีหลายบริษัทที่เริ่มดำเนินการทำฉลากคาร์บอนตัวนี้ออกมาแล้วเหมือนกัน
อ
ันนี้ก็เป็นข้อมูลที
่ใช้เบอร์5อะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยที่อยู่ในมือท่านเนี่ยกว่าที่จะผลิตออกมาได้เนี่ยได้มีการลดเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยมีกระบวนการที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปกี่ตันกี่กิโลนะครับ อันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะครับ
เอ๊ะในบ้านเรานี้มีใครมาดูมาตรฐานตรงนี้ดูกำกับดูแลตรงนี้คะว่าเขาเคลมแบบนี้นี่จริงหรือเปล่า
อ๋อจะมีหน่วยงานที่อาจจะเป็นทั้งภาคประชาสังคมอย่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างเช่น M-Tech นะครับก็ได้มีกระบวนการในการที่จะออกใบรับรองนะครับว่าการที่จะติดฉลากเหล่านี้ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงในตัวโปรเซสของตัวเองแล้วก็มีการได้รับการตรวจสอบหรือทดสอบว่าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับแล้วก็จะมีการเข้าไปตรวจเช็คทุกๆถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นทุกๆ6 6เดือนหรือ2ปีนะครับ
ค่ะตรงนี้ผู้บริโภคก็แน่ใจนะคะว่าเขาคงจะไม่มาโกหกหลอกลวงนะสำหรับเรื่องของฉลากคาร์บอนค่ะแต่ว่าถ้าเราซื้อสินค้าที่ติดฉลากคาร์บอนก็แสดงให้เห็นว่าเรามีส่วนในการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะซ
ึ่
งจะเป็นกระแสที่น่าจะมาแรงในปีหน้าค่ะ
ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันทอดข้ามปีมานะครับก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมที่อาจจะเป็นผู้ก่อปัญหาทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพนะอย่างกรณีของมาบตาพุทธเป็นต้นนะครับดังนั้นในปีหน้านี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับบทบาทบางอย่างนะครับเพราะว่าลำพังการคำนึงถึงแต่ผลกำไรหรือผลประกอบการในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์ได้ไม่ครบถ้วนนะครับ
ประเด็นนี้ไปดูจะเป็นประเด็นใหญ่นะว่าภาคธุรกิจจะต้องมีการปรับบทบาทบางอย่างเนี่ยนะคะ
ผมค
ิ
ดว
่
าใช่ครับเพราะงั้นในปีหน้านี้ก็เลยพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าองค์กรธุรกิจใดที่พยายามจะใช้เรื่อง CSR เข้าไปเสริมหนุนกิจการของตัวเองเนี่ยอาจจะต้องมีการ reposition นะครับตัว CSR ขององค์กรเสียใหม่นะครับแล้วถ้าเรายังหยิบฉวยเรื่อง CSR มาใช้ในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียหายกับสังคมอย่างเดียวแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาทำลายคุณค่าหรือเครดิตของตัวองค์กรธุรกิจนั้นเองนะครับ
อ
ันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะต้องมีการป้องกันล่วงหน้านะครับว่าถ้าการจะเอา CSR มาใช้ในเชิงของการส่งมอบคุณค่าเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ครบถ้วนแล้วก็มีความจริงใจนะครับ
ค่ะไม่งั้นก็จะส่งผลกับภาพรวมของ CSR ด้วยนะคะที่คนอาจจะไม่เชื่อถือแล้วก็มอง CSR ในภาพลบก็เป็นไปได
้ครับผม
นะ
ก็ทำให้น้ำหนักของการทำเรื่อง CSR อาจจะด้อยลงนะครับแต่ถามว่
าตร
ง
นี้ทางนักวิชาการคอนเซิร์นหรือเปล่าฮะ
คือผมคิดว่าเรื่องคำเนี่ยคงไม่เป็นประเด็นมากนักนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยในทศวรรษของเราเนี่ยจากนี้ไป5ปี10ปี20ปีเนี่ยผมคิดว่ากระแสเรื่องของความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคงจะต้องอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าคำเรียกอาจจะมีการแตกต่างไปได้ตามยุคตามสมัยคือเป็นไปได้ว่าในอนาคต CSR ถ้าใช้แล้วมันช้ำไปแล้วนะครับก็อาจจะมีคำใหม่ขึ้นมาเรียกแทนแต่ว่าตัว
ก็คือแบบว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละ
แต่ตัวสาระต้องอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าธุรกิจเองคงหนีไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่สิ่งที่หลายคนเรียกว่าเป็น Triple Bottom Line หรือการคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับคงจะเลือกอันใดหนึ่งไม่ได้นะครับ
อืมค่ะอย่างนั้นการที่จะทำ CSR แบบจอมปลอมเพื่อที่จะPR หรือว่าทำเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์เนี่ยในปีหน้านี่อาจจะน้อยลงหรือเปล่าคะอาจารย
์คงไม่น้อยนะฮะเพราะว่าในธุรกิจเองที่พยายามที่จะหวังผลระยะสั้นก็คงได้เห็นอยู่นะฮ
ะ
หรือคนที่เริ่มศึกษาเรื่อง CSR ใหม่ๆแต่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็อาจจะออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าจอทีวีก็คงยังจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับแต่ว่าจะถามว่าถ้ามีการประเมินคุณค่าหรือประเมินผลที่ธุรกิจจะได้จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะน้อยนะครับคือพูดง่ายๆว่างบประมาณที่ใช้ในเรื่องนี้อาจจะคล้ายๆกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับ
คือ
ผู้บริโภคหรือสังคมไม่ได้ให้ราคา ก
ับ
กิจกรรมพวกนี้มากหนัก
คนเริ่มตามทันนะเริ่มเข้าใจนะคะ
ครับ
ค่ะทั้งนั้นถามอาจารย์เลยค่ะแนวทางในการที่จะขับเคลื่อน CSR ในปี53ของธุรกิจนี่นะคะ
ครับ
เขาจะต้องตระหนักแล้วก็เตรียมการอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ CSR เนี่ยมีคุณค่าในเรื่องของความยั่งยืนค่ะ
ฮะก็ในปีนี้เองสถาบันก็จะทำการประมวลเรื่องของกลยุทธ์ที่จะใช้ในการรับมือกับกระแสเรื่อง CSR ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งทุกๆปีทางสถาบันเราก็จะมีการทำรายงาน6ทิศทาง CSR ปีนี้ก็คงจะเป็นปีที่4ละนะครับ
6ทิศทางนะอาจารย์7ทิศทาง8ทิศทางได้ไหม
ได้ครับแต่ว่า อาจจะเยอะเกินไปจำไม่หมดนะครับเราก็จะประมวลทิศทางหลักๆให้นะครับ เราพร้อมกับกลยุทธ์ในการรับมือนะผมคิดว่าทีมปีนี้เนี่ยคงจะหนีไม่ออกเรื่องของการ reposition นะครับตัวการวางตำแหน่งหรือการปรับจุดยืนในเรื่อง CSR เพื่อไม่ให้องค์กรธุรกิจเนี่ยต้องสูญเสียเครื่องมือนี้ไปในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งองค์กรและสังคมนะครับเพราะถ้าไม่ปรับเนี่ยต่อไปใครพูดถึง CSR ก็จะเป็นเพียงแค่เรื่องของ PR นะครับ
แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วปีก่อนโน้นเนี่ยมันก็เริ่มมีที่อาจารย์เคยใช้อาจจะแบบมี CSR ที่ไม่แท้เยอะสิ
ก็ทั้งแท้ทั้งเทียมตัวนี้มันก็มีคลุกเคล้ากันไปนะครับผมคิดว่าองค์กรธุรกิจหน้าใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะต้องคำทางอยู่นะครับก็อาจจะต้องพยายามเข้ามาศึกษาอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าพูดอย่างนี้ไปต่อไปไม่ต้องทำ CSR ละเพราะว่ามัน
มีแท้กับเทียมไม่ใช่ใช่ไหม
เพราะว่าองค์กรที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องของการทำ CSR ให้เป็นคุณค่าจริงๆขององค์กรของสังคมก็ได้ผลตรงนั้นจริงๆนะครับ อย่างบางองค์กรที่เราได้เห็นเขาผนวกเรื่องนี้เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์มันก็กลายเป็น attribute หนึ่งหรือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ส่วนแบ่งตลาดเขาเพิ่มขึ้นจริงนะครับผมพยายามจะเรียนให้องค์กรธุรกิจได้ทราบว่าการทำ CSR ไม่ใช่เรื่องภาระเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นภาระเนี่ยเราจะมองว่าเราไม่อยากทำแต่จริงๆแล้วอานิสงส์ของการทำ CSR เนี่ยมันย้อนกลับมาโดยที่จะทำให้เรื่องของส่วนแบ่งตลาดเรื่องของความเชื่อถือแล้วก็เลยมาถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้ส่งผลทางตรงต่อเรื่องของผลประกอบการเชิงเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเขาเรียกอะไรนะแทรกแซงกระบวนการในการรีวอร์ดหรือในการที่จะส่งมอบตัวผลกลับคืนมานะครับเพราะยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วนะคร
ับ แหมเสียดายเวลาหมดแล้วจริงๆมีอีกคำถามหนึ่งจะถามว่าเอ๊ะคนที่บอกว่าองค์กรเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องทำ CSR หรอกภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวอาจจะไว้โอกาสหน้าค่ะอาจารย
์ครับผมได้ครับ
หรือยังไงก็คงจะต้องติดตามหด6ทิศทางนะ CSR นะที่บอกว่าปีหน้าเรื่องของการ repositioning CSR เนี่ยจะเป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจคงจะต้องลุกขึ้นมาซีเรียสตรงนี้นะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะที่มาร่วมรายการค่ะ
ขอบคุณครับครับยินดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ